Tänään me perehdytään tämmöiseen teokseen kuin kotieläinten hoidosta ja kalanviljelyksestä sekä maanviljelyksen sivuelinkeinoista ynnä muusta. Kirjoittaneet C.E. Beristrand ja V. Naukhoff. Tämä on suomennos vuodelta 1903, alkuteos on ilmeisesti ruotsinkielinen. Mä en ole ihan varma, että onko mä saanut tän joskus lahjaksi vai onko mä löytänyt tän kotoani. Mä asun siis tämmöisessä ihan ikivanhassa talossa ja täältä löytyy sekä kaikenlaisia kirjoja että kaikenlaista kumaa esineistöä. Mutta myös tietysti mulla ei piiri tietää, että kaikki tämmöinen kiinnostaa mua, niin mulla on kertynyt vaikka mitä semmosia emäntäkirjoja ja kotitalouskirjoja ja sit ehkä viime vuosina erityisesti myös enemmän kaikkea tämmöisiä niin kuin hevosiin liittyvää vanhaa kirjallisuutta ja sitä kautta myös sitten kotieläinten hoitoa. Mä toivon, että mä saisin kerättyä vähän isompaakin kokoelmaa. Täytyy varmaan tehdä joku semmoinen antikvariaattishoppailukierros jossain kohtaa. Mä oon netti antikvariaatista näitä ihailen, mutta mä luulen, että näitä harrastajia on useampikin tai enemmänkin kuin vaan minä. Koska yleensä tämmöiset kirjat on vähän hinnoissaan, vaikka usein myös aika huonokuntoisia. Mutta nimenomaan tämä kotieläinten hoidosta ja kalanviljelyksestä on musta ihan äärimmäisen mielenkiintoinen. Ihan pelkästään senkin takia, että kalanviljelys on musta niin hauska sana. Mutta myös sen takia, että tämä on käytännössä siis opaskirja tai opetuskirja. Mä luulen, että tätä on saatettu ehkä käyttääkin jossain maamieskoulussa oppikirjana. Mutta tämä on rakennettu ihan niin kuin joka maanviljelijän käsikirjaksi. Ja tämä on itse asiassa sarjan kolmas osa. Tämä olisi mielenkiintoista saada tietää muista. Mun painoksen kansilehdellä on kans jäljet siitä, että tässä on ehkä ollut niinku omistajan tai lainaajien kirjoituksia. Että hän on jäänyt tämmöiset niinku painaamut siitä, että niinku lehden ehkä päällä on kirjoitettu jotain. Ja mä en kuollaksenikaan saa selvää, että mitä. Mutta näiden kautta, jos jaksaisi vähän enemmän perehtyä, ottaa kuvat, käsitellä sitä fotarilla ja Photoshopilla siis, ja vähän lisää kontrastia, niin ehkä tästä selviäisi jotain. Mutta joo, se on sivuseikka, tämä ei liity sinänsä hevosiin, musta vaan tosi kiinnostavaa tietää, että mistä nämä kirjat on aina peräisin, ja missä ne on kiertänyt, ja kirjat pystyy aika paljon kertomaan itsestään monellakin tavalla. Joka tapauksessa, täällä on oma osionsa hevosille. Ja se oli tietysti musta kaikkein mielenkiintoisin. Täällä puhutaan myös lampaiden hoidosta, sijoista, just sitä kalanviljelyksestä ja kalastuksesta. Mutta hevosille on omistettu aika pitkä osio. Ja se on kirjoitettu silleen musta ihan mielenkiintoisella tavalla, että on niinku semmoinen oletus, että lukija ei välttämättä ole hevosihminen itse. Mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista, koska uskoisin, että lähtökohtaisesti kuitenkin suomalaisissa maataloissa on oltu hevosten kanssa tekemisissä. Että silloinkin, kun se toiminta ei välttämättä ole keskittynyt hevosiin, niin se on ollut niin, niin arvokas ja yleinen työväline, että kyllä varmaan jokainen niin perusteet hevosista tietäisi, mutta täällä silti käydään ihan perusasiat hevosen pidosta, hoidosta, värityksistä, rakenteesta, tällaisista asioista. Et siinä mielessä tietysti, jos nuori on tarkoitus tällaisen kirjan kanssa opettaa, niin ehkä siinä on semmoinen tietty yhtenäistämisajatus myös, mitä mä oon kuullut, että nykyäänkin hevosmaailmassa ehkä penätään, että soisi olla enemmänkin, että hevosia käsiteltäisiin jollain tavalla samalla tavalla ja ne ymmärtäisi samanlaisia ääniapuja ja samanlaista käsittelyä. Niin sen hevosyksilön elämä silloin on todennäköisesti helpompaa, jos se joutuu usein vaihtamaan kotia ja hevosmiestaidot on kaikkialla niin kuin suhteellisen yhtenäiset. Niin luulen, että tässä on jotain samaa perua. Ja mielenkiintoista oli mun mielestä myös se, että isolta osin tämä oli ihan niin kuin tosi tuttua. Hevosia on tietysti ollut maailman sivu, ihmiset on pitänyt niitä ja käsitellyt, että tietysti turhaan pyörää keksii uudestaan. Ja se on oikeastaan tämmöisessä hevoshistorian kaivelemisessa semmoinen jatkuva teema, että varusteet ei ole muuttunut niin paljon kuin kuvittelis, käsittelytavat ei ole muuttunut niin paljon kuin kuvittelis. Täälläkin puhutaan jo tosi paljon siitä, että miten hevosia tulisi käsitellä ystävällisesti eikä väkivalloin ja niin edelleen. Tietysti se on eri asia, että mitä opaskirjassa on sanottu ja mitä ihmiset on käytännössä tehnyt. Ja samahan se on edelleen, että yhä edelleen nousee esiin tapauksia hevosten väkivaltaisesta kohtelusta, vaikka tuntuu siltä, että somessa ja verkossa jatkuvasti mennään semmoiseen lempeämpään suuntaan. Mutta tämä on varmaan eläinten kanssa tämmöistä ikuista aaltoilua. Mutta jotenkin se on mun mielestä myös huomattavaa näitä vanhoja lähteitä selaillessa, että siihen hevosen hyvinvointiin ja lempeisen käsittelyn kuitenkin kiinnitetään huomiota. Musta tuntuu, että nykypäivän aika yleinen ajatus on se, että kun eläimet on ollut niin kuin hyödykkeiden roolissa, hevonen on ollut ensisijaisesti kuitenkin työväline, jolla saadaan tai tuotetaan arvoa hyödykkeitä ihmisillä, niin ehkä ajatellaan, että se olisi ollut tosi esineellistetty, mutta mä luulen, että se menee ehkä toisin päin. Tietysti riippuu tilanteesta, mutta näin niin kuin yleisellä tasolla näiden eläinten kanssa oltiin niin paljon enemmän tekemisissä kuin mitä me ollaan nykyään. Niiden eläinten kanssa jaettiin kaikki päivät, aika, usein tilat, joskus ruokakin, kaikki ilot ja surut. Niitä eläimiä käsiteltiin ihan jatkuvasti ja koko ajan, niin niitä eläimiä ei myöskään ollut paljon, mutta ne oli hirveän läheisiä. Ja se on hirveän eri asia, että jos miettii keskiverto hevosenomistaja tänään, jolla hevonen on ehkä niin kuin puolihouto- tai täyshoitotallilla, ja tavallaan sitä hevosta mennään niin kuin näkemään muutaman kerran viikossa tai parhaimmillaan muutamaksi tunniksi joka päivä, niin se eläminen on ihan hirveän erilaista kuin se, että sitä hevosta on niin kuin nähnyt ja käsitellyt joka päivä tuntikausi ja saattanut olla sen kanssa töissä kymmeniä tunteja viikossa, satoja tunteja vuodessa. Niin se suhde, mikä eläimeen kehittyy tuommoisen ajan sisällä, on ihan toisenlainen kuin mitä mä luulen, että nykyään hevosten kanssa useimmat saavuttaa. Ja se varmasti vaikuttaa myös siihen kohteluun sekä siinä mielessä, että varmasti epätoivohetkillä niitä ylilyöntejä oli enemmän. Mutta mä luulen, että ihmiset ei esineellistänyt niiden maatilan eläimiä ihan samalla tavalla kuin miten me kyetään esineellistämään eläimiä tänään. Ja tätä on tietyllä tavalla mahdotonta selvittää. Ja tietysti kulttuurihistoria voi tehdä jonkunnäköisiä arviointeja siitä, että millaista eläinten omistaminen on ollut ja miten ihmiset on siihen suhtautunut. Mutta jos mietitään edes 1900-luvun alkua ja että ketkä olisi jättänyt esimerkiksi tämmöisiä kirjallisia lähteitä, päiväkirjoja siitä, että mitä ne on niinku ajatellut hevosesta ja hevosen pidosta, niin ne on yleensä ollut tietyn niinku yhteiskuntaluokan edustajia. Et en usko, että se keskiverto tukkia ajava hevosmies on mitenkään massoissa jättänyt kirjallista aineistoa, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että millainen tunnesuhde sillä on ollut siihen hevoseen. Jotain haastatteluja on tietysti tehty, jonkunlaista tämmöistä niin kuin muistitietoa voi olla jäljellä, mutta ne on aika rajallisia. Eli isolta osin nämä arviot siitä, että millaiset suhteet ihmisillä on ollut eläimiinsä, niin on nimenomaan niitä arvioita. Ja se riippuu aina hirveästi siitä niin kuin katsojasta, joka tässä tapauksessa on minä, ja hyvin vakaasti uskon, että ihmisillä on ollut aika läheiset suhteet eläimiinsä, myös niihin hyötyeläimiin ja erityisesti ehkä just niihin. Tietysti tässä voi varmaan syyttää, että ehkä mulla on kauhean romanttinen kuva just siitä jostain yhdestä tukkimiehestä hevosensa kanssa jossain metsässä, että olihan niitä hevosia muunkinlaisia. Tietysti on ollut kaikenlaisia postihevosia ja vaunuhevosia, jolloin ne hevoset ei välttämättä ole ollut niin kuin henkilökohtaisesti omia, vaan ne on ollut osa niin kuin jotain toimivaa järjestelmää. Silloin tilanne on ehkä ollut erilainen. Ja oikeastaan nyt kun miettii, niin kaikki ne lähteet, mistä mä oon lukenut hevosten kaltoinkohtelusta esimerkiksi brittiläisessä ja suomalaisessa lehdistössä, niin useimmiten niissä puhutaan nimenomaan kaupunkien vaunuhevosista. Jos nyt mietitään vaikka just 1800-lukua, jolloin lehdistö on Suomessakin alkanut kasvaa nopeata tahtia ja näitä kirjoitteluja on ollut paljon, niin ne huolet liittyy nimenomaan semmoiseen niin kuin teollistuvaan maailmaan, missä se hevonen niin kuin poistetaan sieltä jotenkin maaseudun piiristä ja tuodaan osaksi tämmöistä niin kuin koneistettua yhteiskuntaa, missä asioiden täytyy tapahtua nopealla aikataululla. Et erityisesti Lontoossa se vaunuhevosten kohtelu on ollut semmoinen jatkuva niin kuin huolen ja väittelyn aihe, josta on paljon lehtikirjoituksia. Mutta myös Suomessa. Toinen sitten, mistä aiemmin puhuinkin jo itse asiassa, on ollut työhevosten sairaudet, ei välttämättä se niin kuin ihmisen suorasta kohtelusta johtuva kärsimys, vaan enemmänkin tämmöiset niin kuin ylläpitoon liittyvät sairaudet, kuten just lannehalvaus. Mutta mä uskon kuitenkin, että silloin kun ihmiset on elänyt näiden hevosten kanssa läheisesti, että jos se on ollut se niin kuin oma tai perheen hevonen, jonka kanssa on saatettu just talvisaikaan oikeasti jakaa vaikka se pirtti, ja vähintään on jaettu pihapiiri, niin se suhde siihen eläimeen on ollut varmasti tosi tunnepitoinen. Se on varmasti ollut tietyllä tavalla läheisriippuvainen ihan hirveän konkreettisestikin, että sitä eläimestä on oltu riippuvaisia ja se eläin tietysti riippuvainen ihmisestä. Ja mä uskon, että sen seurauksena se niin kuin suhde, mikä ihmisillä on ollut hevosiin, on ollut ihan tosi paljon moniulotteisempi kuin mitä monilla on hevosinsa nykyään. Se ei tietenkään tarkoita se niin kuin läheinen suhde, etteikö ihmiset voisi kohdella eläimiä julmasti. Mutta jotenkin se ehkä antaa semmoista pohjaa siihen, että mitä nämä työhevoset on oikeasti merkinnyt ihmisille vielä hyvin lyhyen aikaa sitten. Että Suomessa maatalouden koneellistuminen alkoi oikeastaan vasta 1950-luvulla ja eteni kohtuullisen hitaasti, että Suomen hevosia oli muistaakseni vähiten just 1960-luvulla, jonka jälkeen se kanta alkoi kasvaa oikeastaan vasta raviurheilun seurauksena. Mutta siihen asti siis toisen maailmansodan jälkeenkin suoraan hevosia oli siis satoja tuhansia, nimenomaan Suomen hevosia. Ja sitä rotua oli alettu järjestelmällisesti rakentaa 1800-luvulta alkaen. Et kun miettii tuota määrää ja Suomen väkilukua siihen aikaan. Suomen väkiluku oli muuten 1950-luvulla noin 4 miljoonaa. Se oli valtava kasvu, kun suuret ikäluokat syntyi sodan jälkeen. 1850-luvulla esimerkiksi 100 vuotta aiemmin se oli vähän vajaa 2 miljoonaa. Tähän tietysti liittyy siis myös esimerkiksi Suomen itsenäistyminen, sodat, nälkävuodet, räjähdysmäinen väestön kasvu, Ruotsiin muutto. Että vaikka se väkiluku kasvoi merkittävästi, niin myös ne niinku mittaustavat muuttuu ja ylipäätään se, että mitä laskettiin suomeksi, keitä kaikki Suomeen kuuluu, niin se on näiden vuosien aikana vaihdellut aika merkittävästi. Mutta joka tapauksessa puhutaan ihan valtavasta määrästä Suomen hevosia verrattuna vaikka nykypäivää. Niin totta kai sinne on mahtunut erilaisia kohtaloita, mutta myös ne hevoset on ollut ihan tosi olennainen osa meidän kulttuurimaisemaa, arkikokemusta, kaikkien elämää. Että asusit missä tahansa päin Suomea, niin Suomen hevosilta tai niiltä hevosilta, joista myöhemmin tuli se hevonen, joka me käsitetään Suomen hevosena, niin ei voinut välttyä. Ja tässä kotieläinten hoidosta ja kalanviljelyksestä sekä maanviljelyksen sivuelinkeinoista ynnä muuta kirjasta, toi muuten ihan käsittämättömän mahtava otsikko, kerrotaan Suomen hevosesta tällaista ja huomioikaa tosiaan, että tämä on suomennos vuodelta 1903, eli Suomen hevonen oli niin kuin varsin uusi ilmiö tietyllä tavalla. Mutta joo, sillä sanotaan siis seuraavaa. Suomen, samoin kuin Ruotsinkin hevosrotu on koetettu parantaa sekoittamalla siihen ulkomaisia rotuja, mutta siinä ei ole juuri saatu sanottavia tuloksia aikaan, sillä ei tätä siitosta ole meillä johdonmukaisesti eikä järkipäisesti harjoitettu. Meidän hevosrotumme on kyllä niittänyt ennen kunniaa kestävänä ja nopeana sotaratsuna, ja edellä mainitut ominaisuudet sillä kyllä on vieläkin, mutta kun sitä ei vielä ole yleisemmin järkiperäisesti jalostettu, on sillä paljonkin ulkonaisia vikoja ja puutteita. Enimmän moititaan meidän hevostemme lihasten heikkoutta, ne kun ovat yleensä huonosti kehittyneet. Selkä sillä on myöskin liian pitkä, lautaset lyhyet, kapeat ja liiaksi kaltevat. Jalat eivät ole säännöllisesti muodostuneet ja niin edelleen. Valtio on kilpa-ajoilla, hevosnäyttelyillä ja kruunuorijärjestelmällä koettanut näihin asti edistää meidän hevosrotumme parantamista, mutta nyt on tehty uusi ehdotus, jonka mukaan palkitsemis- ja vapaalippujärjestelmä tulisi käytäntöön otettavaksi. Yksityiset hevosystävän seurat sekä siitosyhdistykset ovat myöskin ruvenneet viime aikoina innokkaasti työskentelemään hevoskantamme kehittämiseksi ja niiden toiminnasta onkin jo ilahuttavia tuloksia huomattavissa. Meidän hevoskasvattajamme kesken on paljon väitelty siitä, kumpiko tapa varmemmin ja pikemmin vie toivottuun päämäärään. Sekasiitosko meidän ja ulkomaisten rotujen välillä vai puhtaan suomalaisen rodun kasvattaminen ja jalostaminen? Viime aikoina on oman rodun puhtaana jalostaminen kuitenkin saanut enemmän kannattajia ja varmaa onkin, että meidän maanviljelijämme sillä tavalla varmemmin saavat luoduksi sellaisen hevosrodun, joka on meidän oloihimme sopiva, kestävä, vahva ja nopeakulkuinen sekä ruokaansa ja hoitonsa nähden vaatimaton. Muutamissa osissa maatamme saattaisivat kyllä raskaat kylmäveriset hevoset olla paikallaan suurilla maatiloilla, mutta suurimmassa osassa Suomea vastaa meidän oma lämminverinen rotumme parhaiten maanviljelijään, varsinkin pikkutilallisten vaatimuksia. Tässä on nyt muutama erityisesti mun huomion kiinnittävä kohta, joista viimeinen on ehkä tämä, että meidän lämminverinen rotumme. Ja toi on musta tosi jännää, koska mä oon ainakin kuullut Suomen hevosesta puhuttavan nimenomaan niin kuin kevyenä kylmäverisenä käytännössä aina. Ja oon ymmärtänyt, että nykyisin se ainakin luetaan useimmiten kylmäverisiin. Mutta ainakaan nämä kirjoittajat tohon aikaan ei nähnyt Suomen hevosta kylmäverisenä, vaan raskaana lämminverisenä, mikä on mun mielestä jo ihan tosi erilainen tapa katsella asiaa, koska lämminveriset tyypillisesti on tosiaan ratsuja tai juoksijoita. Ja jotenkin tuntuu ehkä siltä, että tämä Suomen hevosen niin kuin työhevosluonne on vähän myöhempää perua kuin sitten 1900-luvun alku. Että ehkä just nimenomaan siellä niin kuin tavallaan sota-ajan ponnistusten ja sen jälkeisen ajan takia ne Suomen hevoset on saanut semmoisen niin kuin raskaamman kylmäverihevosen maineen ja nimenomaan tämän niin kuin työhevosleiman. mikä on musta erityisen mielenkiintoista, koska se on ollut hirveän lyhyt vaihe Suomen hevosen historiassa, joka loppui tosi lyhyen, koska Suomen hevosia traktoreiden tulon takia vähennettiin tosi suuresti. Ja se jalostus keskittyi sen jälkeen ravihevosia ihan tosi tosi myöhään uudestaan sitten ratsuhevosiin. Et Suomessa on ollut työhevosia. Muistaakseni tässäkin kirjassa todetaan, että on ollut esimerkiksi ardennereita ja percheroneja. Tämmöisiä oikeasti paljon raskaampia työhevosia, joita tuossakin kohdassa tosiaan mainittiin, että ne voi olla hyödyllisiä joissain päin Suomea. Varmaan tämmöisillä laveammilla alueilla, missä on ollut niin kuin perinteisestikin isoja peltoaloja. Varsinais-Suomi, Uusimaa, ainakin osin Pohjanmaalla, varmasti muuallakin, mutta noin nyt niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen verrattuna sitten esimerkiksi jonnekin niin kuin Pohjois- ja Itä-Suomen tämmöisiin niin kuin tiheisiin metsiin, missä mä luulen, että se hevosvoima on ollut käytössä nimenomaan tämmöisessä niin kuin puun naaraamisessa tukkimetsällä edeltämässä tukkiajoa, missä toisaalta on ollut varmasti siis hevosvoimalle tarvetta, mutta kuten todettu, niin se on vaatinut myös sitten semmoista niin kuin pienempää ja sitkeämpää hevosta. Ja oikeastaan kun miettii tätä niin kuin tämän ajan Suomen hevosen kokoa, niin musta tuntuu, että sitä ei oikein ihan käsitä, että kuinka pieniä ne on ollut. Et pitää miettiä enemmän niin kuin nykyisiä Islannin hevosia, ponikokoisia hevosia, joita on käytetty niin kuin työhön. Et siinäkin mielessä tavallaan se ehkä lämminverisyyden ymmärtää siinä, että ne hevoset on ollut tosi paljon sirompia ja myös siis niin kuin vaan pienempiä. Mä oonkin laittanut ylös täältä, että suomalaisen hevosen keskikorkeus lähenee nykyään jo 148 senttimetriä. Ja toi on ollut 1903 siis suuri hevonen. Tää jatkuu, että sellaisille maanviljelijöille, joiden täytyy hevosiensa käyttää monenlaisiin ajoihin, sopivat parhaiten tämmöiset keskisuuret hevoset. Kaupungeissa kyllä ovat suuremmat hevoset kuormajuhtina sopivammat, mutta metsäisissä ja mäkisissä seuduissa sekä hyvin pehmeällä viljelysmaalla kestävät pienet hevoset parhaiten. Ja 148 taitaakin olla siis piekkarin, Suomen pienhevosen raja. Eli jos haluaa miettiä sitä niin kuin alkuperäistä pienhevosta ja miltä se näyttää, niin mä luulen, että Suomen pienhevoset on varmaan sitä lähempänä. Ja tietysti aina kun sanoo alkuperäinen, niin pitää olla varovainen, koska se alkuperäisyyskin on vähän kyseenalaista. Tästä on tehty siis muuten arkeologista tutkimustakin viime aikoina. Mä en ole arkeologi, mutta mä oon seurannut tätä suurella mielenkiinnolla. En viitti raportoida nyt sen enempää, koska tutkimushanke on tosiaan kesken ja mä pelkään, että jos mä en perehdy tähän syvemmin, niin tuun puhuneeksi ohi suuni. Mä kulttuurihistorian tuntijana pysyttäydyn mieluummin kirjallisissa lähteissä. Mutta varmasti kyllä tuun tulevaisuudessa kaivelemaan tätä Suomen hevosen geenitutkimusta. Ne on siis tehnyt ilmeisesti niin kuin hautalöytöjä ja niiden perusteella tehnyt jonkunlaista niin kuin DNA-tutkimusta. Esimerkiksi myös siis jouhien hevosiin liittyvän muun esineistön kautta, kuolainten kautta, harjojen kautta, mitä nyt on sattunut löytyy ja mitä myös on lahjoitettu tälle hankkeelle, niin on pystytty selvittämään Suomen hevosen geeniperimää ja sen kehityksen eri vaiheita. Tämmöinen hyvä jatkomuoto tuolle edelliselle on vielä täällä kirjassa, mikä on nykypäivästä katsottuna musta tosi huvittava, että hevosia kasvatetaan ratsu, juoksu eli vaunu taikka kuorma eli työhevosiksi. Kyllähän on esitetty sitäkin, että koetettaisiin muodostaa hevosrotu, joka kelpaisi täysin yhtä hyvin kaikkiin edellä mainittuihin tarkoituksiin, mutta tämä työ on luultavasti liian vaikea käytännössä toteuttaa. Ja lisäyksenä tuossa on vielä suluissa, että tosin on meidän suomalainen hevosemme sekä ratsu että työ- ja juoksuhevonen, ja sitä koetetaan edelleen sellaiseksi kehittää, mutta täysin kelvollinen, eli tyypillinen, se ei ole mihinkään niistä tarkoituksista. Eihän tuo nyt välttämättä mitenkään väärin ole nykypäivästäkään katsottuna, että onhan Suomen hevonen edelleen käsitetty vähän semmoisena niin kuin jack of all trades, master of none, että periaatteessa yleishevonen ei pysty olemaan paras missään. Mutta yleishevoset on aika harvinaisia maailmalla, että mä luulen, että siinä mielessä se on paras jossain. Yleishevosia ei kuitenkaan ihan niin kuin mahdottoman paljon ole, varsinkaan semmoisella niin kuin monipuolisuudella, mitä nykyisistä Suomen hevosista löytyy. Eli kyllä ainakin mun mielestä erilaisten vastoinkäymisten kautta tämä niin kuin meidän kansallisymboliksi tarkoitettu Suomen hevonen on onnistuttu rakentamaan ihan niin kuin alkuperäisten tavoitteiden mukaiseksi, että nykypäivänä ollaan sinänsä ihan hyvässä tilanteessa. Mutta se Suomen hevosista. Tämä tosiaan on tämmöinen yleisteos, eli täällä löytyy tietoa hevosista ylipäätään. Se oikeastaan näkyykin tuossa edellisessä lainauksessa, jonka luin, että hevosia kasvatetaan ratsujouksu, eli vaunu taikka kuorma, eli työhevosiksi. Mä luulen, että aika monet lukijat on tienneet ton. Kyllä siihen aikaan on varmaan kaikkia edellä mainittuja hevostyyppejä kyllä nähnyt. Mutta täällä on paljon semmoista asiaa, mikä ehkä tietyllä tavalla on niin kuin sekä itsestäänselvää nykyään, että ehkä silloin, mutta on haluttu vaan kirjoittaa auki. Täällä kirjoitetaan myös paljon ihan niin kuin hevostenpidosta yleisesti ja myös hevosten kasvattamisesta. Mä poimin tänne tämmöisiä mun mielestä mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi sen, että siitoshevosista sanottiin ensimmäisenä kriteerinä, että se ei saa olla vikuri, ei pahankurinen ja sen täytyy olla riittävän iso. Se oli musta hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi muotoiltu. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin niin kuin yksityiskohtiin, niin nämä oli musta mielenkiintoisia ja olisi jännä vertailla niitä nykypäivää. Ja osin heti päässäni vertailinkin ainakin siihen, mitä on niin kuin ympärillä nähnyt ja mitä Suomessa on kuullut. Täällä sanotaan, että oritta on hoidettava, ruokittava ja työhön käytettävä aivan samalla tavalla kuin muitakin hevosia. Mä luulen, että tästä haluaisin varmaan jossain vaiheessa tehdä enemmänkin vertailua, koska musta tuntuu, että hevosten niin kuin sukupuolittamiseen liittyy semmoista kauheata mystiikkaa nykyään niin kuin tammamaisuuteen ja orileimaan liittyen, että usein ajatellaan jotenkin, että orit on niin vaarallisia ja vaikeita, että ne täytyy eristää hevosista. Toi tuntuu tietyllä tavalla aika vanhanaikaiselta käsitykseltä, mutta mä en ole ihan varma, milloin se on syntynyt, koska se ei ainakaan tässä 1900-luvun alun kirjassa tule merkittävästi esiin, vaan päinvastoin sitä korostetaan jatkuvasti, että orien hevonen siinä missä muutkin. Ja tuntuu jotenkin siltä, että tietysti siis orien pidossa on niin kuin monta huomioitavaa asiaa, että ei voi, niin kuin, jos ei halua varsoja, niitä ei voi pitää tammojen kanssa ja niin edelleen. Mutta se, että missä määrin se aggressiivisuus on ihmisen luomaa, missä määrin se on jalostuksen tuottamaa ja missä määrin se on sitten niinku tavallaan todellista ori, niinku nimenomaan sukupuoleen liittyvää orimaisuutta, niin se, sitä on ehkä vähän vaikea arvioida. Ja toinen on sitten tämä niinku tammamaisuus, just että ajatellaan, että tammat on kiukkusia ja pahantahtoisia ja juonittelevia, niin se on aina ollut musta jotenkin tosi kummallinen ajatus. Ja tuntuu jotenkin ihan selvältä, että se on ehkä tämmöinen niin kuin nimenomaan inhimillistävä ihmismaailmasta tuotu ennakkoluulo. Ja se ei ole oikeastaan esillä ainakaan tässä teoksessa eikä oikeastaan muissakaan vastaavissa, niin kuin mitä mä oon lukenut. Että musta tuntuu, että aika monet tommoset niin kuin hevosille annetut sukupuoliroolit tai ilmiöt on niin kuin tullut ehkä vähän nykyaikaan tullessa. Ja tulee kyllä etsimättä mieleen, että kuten sanottu jo aiemmin, niin ihmiset on ollut hirveän läheisissä tekemisissä hevosten kanssa, elänyt niiden kanssa, jakanut niiden kanssa tilat. Niin ne eläinten käsittelytaidot on ollut niin kuin aivan eri luokkaa. Se niin kuin kyky lukea sitä hevosta, kun on kasvanut niiden kanssa niin kuin jatkuvasti. Ei vaan niin, että on välillä nähnyt tallilla, vaan oikeasti asunut sen eläimen kanssa ja hoitanut sitä ihan pienestä asti. Ja että siihen on liittynyt tämmöinen niin kuin aktiivinen ihmisyhteisö, jolla on niin kuin valtava määrä perimätietoa niistä hevosista. Se vaan kyky käsitellä ja ymmärtää niitä eläimiä on todennäköisesti ollut ihan hirveän paljon parempi kuin ihmisillä nykyään. Ja ehkä sitten silloin, kun hevoset käyttäytyy jotenkin kummallisella tavalla, ilmentää stressiä tai kipua tai ihan vaan luonnettaan, niin ihmiset haluaa tulkita sen sitten, saada niinku jonkun selityksen ja keksii sitten tavallaan tämmöisiä niinku rooleja, kun ei oikeastaan ymmärretä, että mistä se sen eläimen käytös kumpuaa tai mitä se koittaa sillä viestiä, niin sitten on niinku helppoa sanoa, että no, et se on niinku tamma, niin se on tämmöistä. Ja sitten taas, jos se on vaikka ruuna, joka käyttäytyy silleen, niin sitten vaan, että se nyt on tämmöinen kiukkunen vanha ruunarupsukka. Että jotenkin vähän niin kuin kaikkiin muihinkin asioihin, ihmiset aina tarvitsevat jonkun hirveän selkeän selityksen silloin, kun ei ymmärrä. Ja sitten niitä helposti musta niin kuin keksitään silloin, kun ei tiedetä paremmasta. Mutta näistä poiminnoista, mitä mä otin tältä teoksesta, niin täällä kirjoitetaan esimerkiksi, että varsova tamma laitetaan synnytyskarsinaan, jossa on kuivikkeena olkia tai suosammalia. Tää oli musta jotenkin hurmaavaa, että suosammalia on käytetty kuivikkeena. Se oli mulle ihan uutta. Mä tiesin, että havuja on joskus käytetty ja mä oon lukenut jonkun varoituksenkin siitä, että niitä talvisaikaan ei kannattaisi käyttää. Sitten kun ne havut jäätyy, niin ne voi tehdä pahaa jälkeä siellä hevosen jouhissa ja turkissa. Ja että jos havukuivitusta käyttää, niin sitten täytyy niinku sukia sitä hevosta tavallista useammin. Mutta toinen asia, mikä tässä tuli tämän niinku varsomisohjeen kautta esiin, oli se, että varsoille ja tammoille oli yleensä varattu karsinat ja muut hevoset pidettiin pilttuussa päästä kytkettynä. Tämä oli varmaan kohtuullisen yleinen tapa tuohon aikaa ja tässä kirjassa itse asiassa onkin pohjapiirustuksia erilaisista talleista ja pilttuumalleista ja niiden niin kuin asettelemisesta ja miten yhdistää vaikka lampola ja talli. Osa niistä oli piirretty mun mielestä myös se synnytyskarsina. Ja sinänsä ihan niin kuin ymmärrettävää, kun miettii sitä elämäntyyliä, että hevoset on todennäköisesti ollut siellä työajossa tosi ison osan arjesta. Eli ne on ollut pois sieltä pilttuusta suurimman osa ajasta ja se pilttu oli oikeastaan vaan lepäämiseen. Että se ei ollut ihan samanlainen systeemi kuin se, että sitä hevosta liikutetaan 2 tuntia päivässä ja viedään sitten pilttuun sen seisomaan, jos vertaisi vaikka nykypäivää. Jalottelutarhoista ei ihan hirveästi puhuta, ainakaan tässä teoksessa. Niistä ei oikeastaan ole mainintaa muuten kuin, että hevosten täytyy päästä jalottelemaan ja erityisesti kun puhutaan nuorista hevosista ja niiden pidosta, niin, että niiden terveys vaatii sen, että ne pääsee jalottelemaan joka päivä. Mutta sanaa tarha ei musta ihan hirveästi hevosten yhteydessä käytetä. Kesälaitumista kyllä puhutaan. Mutta pääasiassa hevoset oli käytössä. Että todennäköisesti niin kuin jonkunlaista tarhaamista tai laitumallapitoa nuorten hevosten ja varsoneiden tammojen kanssa kyllä käytettiin. Tai nuoria saatettiin pitää siellä niin kuin varsomiskarsinassa tai isommassa tilassa pitempään, sitä tässä teoksessa suositellaankin. Mutta sitten lopun elämänsä hevoset oli käytännössä levossa tai työssä. Ja tämäkin ehkä osin selittää sitä aiempaa lannehalvauspohdintaa, että voin hyvin kyllä kuvitella, että hevosella on ollut aika tukala olo, jos on tehty monta päivää tosi raskasta työajoa, ei välttämättä ihan hirveästi olla niin kuin keskitytty mihinkään palauttavaan liikuntaan. Että hyvä omistaja, jolla on ollut paljon aikaa, niin on ehkä vienyt just tämän hevosen niin kuin talutuslenkille jalottelemaan tai ajanut jonkun käyntilenkin sitten vapaa-päivänä. Mutta ilmeisen yleinen ongelma oli se, että ne hevoset just siellä pilttuussa sitten lepäs. Esimerkiksi pyhien tai huonon sään yli sai vahvaa ruokintaa, ei päässyt oikeastaan venyttelemään jalkoja. Ja pilttuussa tietysti siis se lepääminen on riippunut vähän pilttuun mallista, että kuinka hyvin pääsee makaamaan ja kuinka paljon esimerkiksi sitä remunta sitten saa semmoisessa asennossa. Niin ei yllätä, että on ehkä ollut sitten maanantaina vähän paikat jäykkinä ja on tullut vaikeuksia. Tietysti nyt siis se huomattava, että lannehalvaus tosiaan on, niin kuin, se vaatii sen tietyn geenin, että se tulee. Mutta varmasti siis kaikenlaista muutakin jäykkyyttä ja kompurointia on ollut tämmöisten olosuhteiden jälkeen. No joo, nyt mä vähän kompastelen sanoissani, mutta mulla on jotenkin sieluni silmin mielessä se, että jos joku on käynyt kilon tallilla joskus silloin, kun siellä vielä oli pilttuut. Oon joskus ihan siis lapsena käynyt siellä ja silloin ne pilttuut vielä oli olemassa. Ja se oli ainoa paikka, missä mä elässäni niin niitä niin kuin olin siihen mennessä nähnyt. Nyt niin kuin niitä ulkomailla näkee kyllä edelleen ja varsinkin siis jossain museossa on niin kuin säästetty pilttuita. Ja kyllähän maailmassa hevosia edelleen pidetään pilttuissa. Myös mun mielestä Euroopassa, että Englannissa ja Espanjassa esimerkiksi saattaa törmätä pilttuutalleihin, vaikka ne ei sielläkään hirveän yleisiä ole, mutta on kuitenkin olemassa huolimatta kaikista EU:n karsinastandardeista ja muista. Ja ilmeisesti siis, jos on ymmärtänyt oikein, niin siellä kilossakin ne pilttuut oli olemassa sen takia, että ne oli niin kuin kulttuurihistoriallisesti merkittävät, että ehkä viimeisiä paikkoja, missä ne oli säilynyt. Mutta tietysti hevosten hyvinvoinnin kannalta se ei ole niin kuin millään tavalla optimaali ratkaisu edes silloin, kun on hyvät tarhausajat. Ja nyt siis en ole kilontallin kanssa missään tekemisissä, että en tiedä sen enempää kuin mitä on niin kuin sattunut jostain uutisoinnista lukemaan. Mutta joka tapauksessa se, että se hevonen on ollut päästä kytkettynä siellä niin kuin aika kapeassa tilassa, mitä esimerkiksi tämänkin teoksen pohjapiirroksissa näytetään, niin selittää kyllä ehkä osaa sitten niin kuin tavallaan tämmöisestä jatkuvasti tehostuvasta hevosten pitotavasta. Että silloin kun niitä hevosia on ollut paljon, tilat on alkanut kasvamaan koossa, ehkä hevosetkin on alkanut kasvamaan koossa, niin pilttuissa niiden pitäminen on ollut ihan tosi paljon helpompaa. Sitten kun mennään muutama sata vuotta taaksepäin ja se hevonen on tosiaan ollut semmoinen pieni ja ponikokoinen on tuotu sinne pirttiin tai esimerkiksi siinä talon yhteydessä on ollut niin kuin ihmisten puoli ja eläinten puoli, niin niitä todennäköisesti ei niitä eläimiä aina pidetty kytkettynä myöskään, että siellä on ollut niin kuin yhteiset kuivikkeet kaikille. Riippuu hirveästi siitä paikasta, missä on. Ja jossain vaiheessa täytyy varmaan käydä, siis mä tiedän, että Seurasaaressa esimerkiksi löytyy, jos Seurasaaren ulkomuseo on tuttu, niin muutama esimerkki tämmöisistä niin kuin talorakennuksista, missä ne eläimet on saattanut asua siellä esimerkiksi talon alakerroksissa. Niitä täytyy mennä dokumentoimaan ja kaivelemaan sieltä vähän lisätietoa, koska se on musta ihan äärimmäisen mielenkiintoista. Ja usein mietin sitä, että me ollaan ihmisinä eletty niin läheisissä oloissa eri eläinlajien kesken, että hevoshulluus ei sinänsä ole mikään ihme, vaan tuntuu jotenkin ihan luonnolliselta, että se kaipuu sinne niin kuin lian ja pahnojen sekaan on vaan niin suuri, koska ihan muutama sukupolvi sitten me ollaan oikeasti oltu siellä itsekin. Niin ei ihme, että ikävä on kova ja hevosharrastus on varmaan se, niin kuin jonka kautta kaikkien helpoiten pääsee jotenkin lähelle sitä kokemusta siellä niin kuin karsinassa tai pihatossa, missä voi sen eläimen kanssa viettää aikaa ja tehdä sen eläimen kanssa kaikenlaista. Että se niin kuin, en mä tiedä, mulla siis tietysti hevosharrastajia on erilaisia ja voi olla, että joitain kauhistuttaa, mutta mulla hevosharrastuksessa aina se niin kuin olennainen osa on ollut jotenkin just semmoinen liossa pyöriskely. Mä oon aina tykännyt hirveästi kaikista tallitöistä ja se on ollut tosi tärkeä osa sitä kokemusta ja jotenkin myös osa sitä kutsumusta ja jotenkin kaikki se niin kuin hevosen haju ja ihan vaan siinä niin kuin jotenkin hevosympäristössä oleminen. Ja en tiedä sitä, että jos esimerkiksi joku tämmöinen vaikka lammas agility tai mä en tiedä mitä lajia voisi nyt keksiä, että jos se nyt sattuisi olemaan semmoinen yleinen lasten harrastus, niin mä luulen, että siinä ehkä olisi semmoista niin kuin samanlaista viehätystä, että jos samalla tavalla pääsisi sinne niin kuin yhteisöön ja pääsisi tekemään niiden eläinten kanssa jotain mielenkiintoista asiaa ja olisi siellä niin kuin just pahnojen keskellä, heinien keskellä, olisi niitä jotenkin semmoisia erilaisia niin kuin haju- ja tekstuurikokemuksia, mitä ei niin kuin nykyään meidän steriilistä ympäristöstä oikein muuten saa, ellei nyt sitten satu just itse olemaan maalainen ja asumaan niin kuin nimenomaan eläinten keskellä. Joo, se vaan tuntuu jotenkin niin luonnolliselta. Ja on niin hassu ajatus, että ei siitä niin kuin ihan hirveästi ei tarvi itsestään mennä niin kuin ajassa taaksepäin. Että on oltu sekä riippuvaisia että niin kuin nautittu vaan monilajisemmasta elämästä kuin nykyään. No joo, mä en tiedä saako tästä ajatuksesta nyt hirveästi kiinni. Se on mulla jotenkin niin hirveän kirkkaana mielessä se syy, että minkä takia hevosten ympärillä oleminen on niin palkitsevaa. Kun puhutaan paljon hevoshulluudesta ja hevoskärpäsen puremasta ja muusta, niin sitä mä tarkoitin tällä mun lammasesimerkillä. Tai lammasagility-esimerkillä. Että mä en tiedä, onko se lopulta kuitenkaan sit se eläin niin kuin laji itsessään vai onko se jotenkin se, että sen kautta pääsee semmoiseen tietynlaiseen ympäristöön. On se varmasti siis monille myös ihan se niin kuin hevonen itsessään ja on se myös mulle niin kuin erityinen eläinlaji, jonka takia mä niistä täälläkin höpötän. Mutta voi olla, että jotain samanlaisia niin kuin yhteyksiä tai tuntemuksia olisi voinut saada, jos hevosen sijaan just vaikka joku lammas, alpakka, lehmä koulutus olisi kuitenkin se niin kuin semmoinen yleinen harrastus, mitä kaupunkilaislapsikin voi mennä jonnekin tekemään, jossa pääsee niin kuin siihen luontoyhteyteen tietyllä tavalla. Mutta joo, takaisin tähän teokseen. Mä oon taas harhapaluilla suunnitelmastani. Mä kiinnitin huomioon tässä myös paljon siihen, että täältä löytyy ihan hirveästi semmosia vinkkejä, joita nykyään näkee musta kaikenlaisilla netin keskustelupalstoilla ja muuallakin tämmöisinä niin kuin tiesithän, että hevosia pitäisi kohdella näin ja että tämä uusi tutkimus kertoo tästä. Ja jotenkin esitetään se asia niin kuin tämmöisenä uutena löydöksenä, jota vanhoina barbaarisina aikoina ei ole tiedetty. Ja sitten tulee taas mieleen tämä jotenkin, että ei hevosia on pidetty niin kauan, että on ihan hirveän vähän asioita, jotka niin kuin olisi jotenkin aidosti uusia. Ja yksi tämmöinen on se, että täällä terotetaan, että hevosen vatsalaukku on verrattain pieni, joten sitä on ruokittava 5-6 kertaa vuorokaudessa ja ruokaa annettava vähän kerrallaan. 1903. Mä huvikseen kaivelin myös vanhoja sanomalehtiä. Mä en ottanut niistä nyt tarkemmin leikkeitä ylös, mutta samoja ohjeita on jo ihan 1800-luvun puolella annettu. Ja todennäköisesti mitä syvemmälle haluaa kaivella, varsinkin jossain vanhoissa hevosmaissa tai hevoskulttuureissa, niin tämä tieto on kyllä ollut olemassa. Ja se onkin mielenkiintoista, että on ollut niinku ihan tämmöinen tunnettu, että hevonen säästyy vatsavaivoilta, jos sitä ruokitaan riittävän usein. Ja nykyään, kun vatsavaivat ja toiminnalliset vatsavaivat erityisesti hevosilla tuntuu jotenkin yleistyvän. En tiedä, ovatko yleistyneet vai diagnosoidaanko enemmän. Tästäkin varmaan eri mielipiteitä, mutta joka tapauksessa, jos on hevosen omistaja, niin IBD ja vatsahaava on varmasti tuttuja sanoja. IBD viittaa siis tämmöiseen tulehdukselliseen suolistosairauteen. Ja usein näiden yhteydessä sitten muistutellaan hirveästi sitä, että nykytiedon valossa hevosta pitäisi ruokkia mahdollisimman usein ja pieniä annoksia kerrallaan. Ja mua huvittaa jotenkin tietää, että tämmöisessä oikeasti vanhassa oppaassa ja tämmöisessä hyvin yleistajuisessa oppaassa toi on nähty merkittäväksi asiaksi mainita. Et osaltaan sekin ehkä kertoo sitten siitä, että jossain kohtaa hevosten kanssa on ehkä se semmoinen niin kuin perinteinen pitotaito alkanut hiipua ja niitä asioita on täytynyt sitten niin kuin just tämmöisen osin behaviorismin ja sitten etologian tieteen alan kautta uudestaan selvittää. Että se perimätieto, mikä meillä on ollut, niin eihän se tietenkään ole tietyllä tavalla kadonnut kokonaan. Tässäkin mä sitä tällä hetkellä luen. Mutta jossain kohtaa ilmeisesti on menty siihen, että hevosten ruokintakertoja on alettu vähentää ja heinää on alettu korvaa tärkkelyspitoisella ruokinnalla. Se on toinen, mitä täällä mainitaan. Täällä on myös vähän kyseenalaisia ruokintaohjeita, joihin en nyt mene sen tarkemmin. Mutta mainitaan myös se, että hevosen perusrehu on heinä ja heinän kyljessä olki. Joissain vanhoissa lähteissä mä oon lukenut semmosiakin villeikuvauksia siitä, että hevoset saa päivässä joku 7 kiloa porkkanaa, 2 kiloa heinää tyylisiä ruokintoja ja siihen vielä niin kuin 10 litraa kauraa tai vastaavaa. Mutta näin niin kuin pääsääntöisesti perushevosen ruokinnaksi kehotetaan pitämään niin kuin hyvälaatuista heinää ja että sen lisäksi ei välttämättä tarvi muuta. Ja tuntuu siltä, että nykyään ainakin se on niin kuin se suositus, mitä edelleen hevosille lukee. Tai en tiedä edelleen, ainakin nykyään, että siihen on palattu ympäri, mennään yhteen tullaan. Toinen, mikä mua yllätti, on se, että täällä mainitaan itsestään täyttyvät juoma-astiat. En tiedä, minkä takia tämä yllättää tuommoinen teknologia. En ole ihan varma, että minkä malli siinä on ollut, mutta just luulen, että ei välttämättä teknologisesti mitenkään hirveän haastava asia toteuttaa. Korostettiin siis, että hevosilla on oltava jatkuvasti tuoretta vettä saatavilla ja itsestään täyttyvä juoma-astia säästää työtunteja. Täällä on lisäksi tämä tämmöinen vanha uskomus, jonka mä muistan jostain lasten kirjoista, että hevosta on juotettava usein, mutta juottamisen jälkeen ei saa ajaa kovin lujaa, sillä siitä hevonen vilustuu. Ja sitten muistutetaan sitä, että hevosta ei saa juottaa kylmällä vedellä, koska se vilustuu siitä. Mä luulen, että toi ei pidä kyllä paikkaansa. Että varmaan niin kuin tommosissa tarinoissa, missä hevosta on just vaikka lenkin jälkeen juotettu kylmällä vedellä, niin kyllä se on enemmänkin ehkä just kylmettymisestä sen hien takia tai vastaavaa. Mutta ymmärtääkseni nykytiedon valossa toi on niin kuin väärä olettamus, että kylmä vesi sairastuttaisi hevosen, mikä sinänsä se käy ihan järkeä. Kun miettii hevosia luonnon olosuhteissa kuitenkin, niin eihän niillä ole niin kuin ikinä pääsyä lämpimään veteen. Tietenkään siis mun mielestä luonnollisuuteen vetoaminen ei yleensä ole mitenkään hirveän hyvä argumentti eläimelle, joka on ihmisen jalostama ja elää ihmisen tekemissä ympäristöissä ja liikkuu ihmisen määräämällä tavalla. Siitä on luonnollisuus hyvin kaukana. Mutta joka tapauksessa olen ymmärtänyt, että ei se kylmä vesi hevosta murhaa. Ne on ihan muut syyt silloin. Toinen asia, mikä ei nykytiedon valossa tai nykytapojen valossa ole ollenkaan ajankohtainen, on, että hevosen jalkoja ei saa pestä kylmällä vedellä, sillä siitä se voi saada jäsenkolotusta sekä kuhmuroita ja ajettumia jalkoihinsa. Eli hevosen jalkoja ei suositeltu kylmäämään, mikä on vähän yllättävää. Sen sijaan, kun hevonen tuodaan talliin hikisenä ja likaisena, täytyy sen jalat hieroa olkitukoilla kuiviksi ja puhtaiksi. No olkitukkoja varmaan harvemmin käytetään, ei ainakaan itsellä ole tullut mieleen, paitsi että joskus on lukenut semmoisen vinkin, että jos täytyy laittaa märkähevonen ulos pakkasella, niin voi laittaa olkikerroksen siihen hevosen ja loimen väliin, niin että se olki imee. Mä luulen, että helpompaa on kyllä laittaa kuivatusloimia toppi siihen päälle, mutta periaatteessa olkea voi käyttää siellä kuivatuskerroksena. Tätä mä muistan muuten nähneeni kanssa jossain niin kuin sota-ajan kuvissa, että on ollut siis olkea, ja sen päällä juuttikangasloimi kuivattamaan hikisiä hevosia. Sekin on varmaan toiminut ihan tehokkaasti. Täällä puhutaan myös olkipatukoista, kun kerrotaan hevosen harjan ja hännän selvittämisestä. Niin on siis sinänsä mielenkiintoista ajatella, että aika paljonhan noista hevosten tarvikkeista voisi edelleen tehdä itse. Mä luulen, että jonkun olkipatukan valmistaminen ei ole hirveän monimutkaista. Ja itse asiassa nyt kun miettii, niin kyllä mä ainakin Kersana puukessassa on tehnyt myös semmoisia harjoja. Ei sekään hirveän monimutkainen prosessi ole, että siinä kun miettii taas, että itsellä on niin kuin laatikko täynnä kaiken maailman nailonharjoja tilattu jostain lapsityövoimatehtaalta varmaan, niin ehkä sitäkin voisi palata taaksepäin. Loppujen lopuksi niin kuin tommoset tarvikkeet, niiden ei niin kuin tarvisi olla hirveän monimutkaisia. Täällä muista tarvikkeista mainitaan se, että, tai oikeastaan tämmöisestä hevosten huollosta muuten, että jokainen hevonen on kerran päivässä suittava, komeilu- ja juoksuhevoset kahdestikin. Rautaisella suolla ei hevosta saa raapia, vaan sitä on käytettävä ainoastaan harjan puhdistamiseen ja vain harjalla otetaan tomu pois hevosen ihosta. Suolla saa kyllä tomun irrottaa nahasta, jos sitä hyvin hellävaroin käytetään, mutta tämäkin käy paremmin päänsä olkipatukalla. Jos suolla huolimattomasti puhdistetaan hevosta, on se suorastaan eläinrääkkäystä, joka lopulta saa hyväluontoisimmankin hevosen kiukkuiseksi ja potkuriksi. Toikin on varmaan siis muuten ihan mielenkiintoinen huomio. Tässä kirjassa ylipäätään siis aika paljon painotetaan sitä, että ihmisen toimet johtaa siihen, millainen hevonen on. Et siinä jalostusosiossa ehkä sanottiin sitä, että jalostukseen käytettävä hevonen ei saa olla vikuri. Mutta muuten korostetaan aika paljon sitä, että hevoset niin kuin lähtökohtaisesti tai oletusarvoisesti on hyväluontoisia. Ja jos hevonen puree tai potkii, niin se on niin kuin ihmisen aikaansaannosta. Mutta kyllä aika voimakkaasti saisi sukia hevosta, että se siitä reagoi potkien. Tai en mä tiedä toisaalta, jos on joku herkempi kaveri. Tässä huomasin muuten, että mä sanoin siitä olkipatukasta väärin. Eihän sitä harjan puhdistamiseen tarkoitettu. Ja nyt mä en miettiä, että miltähän se näyttää. Millainen on ollut niin kuin olkipatukka, jolla on sitten niin kuin ihan Turkkia suittu. Lyhyt googlaus ei tuottanut tulosta, ja musta on vähän yllättävää tavallaan niin kuin ajatus siitä olkipatukasta, kun tosiaan näitä tämmöisiä niin kuin juuriharjan tyyppisiä ja vihannesharjan tyyppisiä sukia on varmasti ollut ihan saatavilla. Mutta täytyy jostain hankkia, varmasti löytää jonkun ohjeen olkipatukan valmistukseen, kun vaan riittävän kauan kaivelee. Täytyy laittaa se testiin, meillä nimittäin on olkea saatavilla, niin ehkä siitä selviää. Tällä kirjalla olisi aika paljon annettavaa, ja mä varmaan palaan tähän, ja toivottavasti tämän kirjan muihin osiin joskus toiste, kunhan mä saan ne käsiini. Näitä vastaavia oppaita on aika paljon, ja myös semmosia hevosmiesten kalentereja ja hevosmiesten oppaita. Ja ne on musta ihan äärettömän mielenkiintoisia. Tietysti ne yleensä kuvaa siis aika samanlaisia asioita ja samanlaisia ilmiöitä, ja suurin osa niistä on 1800-1900-lukujen vaihteesta. Et siinä mielessä ei saa mitenkään hirveä voimakasta niin kuin, tai laajaa näkökulmaa siihen, että miten hevosia on pidetty. Mutta joka tapauksessa se on musta, ne on vaan aina mielenkiintoisia, aina nämä kuvailut, eri tavat, miten asiat on tehnyt, mikä on muuttunut ja mikä ei. Niin se vaan on ihan äärettömän mielenkiintoista. Tähän loppuun mä luen vielä ohjeita nuoren hevosen koulutuksesta, tämmöisen lyhyen pätkän. Okei, valehtelin, mä haluan kuitenkin lukea vähän pidemmän pätkän, tää on musta niin jännä. Siihen asti, kun varsa vierotetaan, se saa seurata emäänsä, jota 2 viikkoa poikimisen jälkeen saa käyttää tavalliseen työhön. Noin 5 kuukauden vanhana on varsa vieroitettava, sillä se jo voi hyvin elättää itsensä. Vieroittaminen on tehtävä vähitellen sillä tavalla, että varsa pannaan karsinaan erilleen emästään, jonka kanssa se aluksi saa olla hetkisen aamulla, keskipäivällä ja illalla, sitten ainoastaan illalla ja vähitellen se erotetaan kokonaan. Ensimmäisenä talvena hevonen alustetaan. Sen takia täytyy takkuvarsaa tänä aikana vahvasti ruokkia kaurarouheilla, joita annetaan noin 2 kiloa päivässä, ja hienoilla heinillä sekä porkkanoilla, jos niitä rehuksi talossa kasvatetaan. Se on pidettävä irrallaan tilavassa karsinassa ja päästettävä joka päivä ulkoilmaan jaloittelemaan. Se on totutettava olemaan kiinni sidottuna, kulkemaan taluttaen, sallimaan sukia ja harjata itseään sekä antamaan ottaa ylös jalkansa. Jos varsa jo pienenä opetetaan tottelemaan ja jos sitä kohdellaan lempeästi, mutta samalla vakavasti, ja aikaisen vierotetaan pahoista tavoista, joita varsoille usein ilmaantuu, niin siitä aikaa myöten tulee hyvätapainen ja nöyrä hevonen. Kun nuori hevonen 3. vuodeksi pannaan talliin, pidetään se pilttuussa sidottuna ja sitä ruokitaan samalla tavalla kuin muitakin hevosia. Silloin se myöskin opetetaan valjastukseen ja ajoon. Tämän jo saattaa tehdä toisenakin vuonna, jolloin hevonen on opetettava, mutta silloin täytyy opettajan olla hyvin varovaisen, sillä muuten hän helposti turmelee keskenkasvuisen hevosen. Ensin annetaan hevosen seisoa tallissa valjaissa ja suitset suussa, sitten sitä valjaissa talutetaan ja vasta sitten, kun se on tähän tottunut, se asetetaan keveän reen eteen yksinään, taikka myöskin pariin tasaisen vanhemman hevosen kanssa. Sinä talvena ja seuraavana kesänä sitä käytetään keveään ajoon ja vasta 4-vuotiaana täyteen työhön. Joo, no nykytiedon valossa mun mielestä hevoset vierottuu luonnossa emästään noin 1 vuoden ikäisenä ja sitten semmoinen sosiaalinen vierotus laumasta tapahtuu siinä jossain 2-3 ikävuoden paikkeilla. Tietysti just luonnonvaraisia hevosia ei voi ihmisen pitämiin jalostettuihin hevosiin aina suoraan verrata, mutta varhaiselta tuntuu toi 5 kuukautta, vaikka tosin aika monet hevoset tunnutaan nykyäänkin vierottavan siinä 6 kuukauden paikkeilla. Ja toisaalta tässä oli mun sinänsä ihan niin kuin mukavat ohjeet. Ei ole mitään semmoista kauhutarinaa siitä, mitä on joskus kuullut, että varsa viedään pois emän luota jonnekin, missä ei ole muita hevosia, johonkin karsinaan kauempana ja sen ainoat kontaktit on ihmiseen, niin se oppii siitä sitten ihmisläheiseksi. Se tuntuu aika julmalta verrattuna ihan tähän, että niin kuin askel kerrallaan vierotetaan emästä ja siihen asti on saanut opetella työajoa emän vierellä. Mikä varmaan olisi muuten ihan mahtavaa, että ajatelkaa, jos täytyisi olla tai tehdä vaikka työhevosen kanssa, niin millainen niin kuin voitto kotiin se on, että se varsa on ihan niin kuin melkein syntymästä asti saanut kulkea siellä tavallaan emän vierellä ja tottua kaikkiin työvälineisiin ja ääniin ja odottamiseen ja kaikkeen muuhun jo ihan tosi pienenä. Siinä tuntuu, että varmaan siedättäminen ja puolet koulutuksesta tapahtuu jo melkein itsekseen. Muutenkin tässä ohjeistuksessa on musta ihan niin kuin mukavan kuuloisia juttuja, että hyvin tolleen askel kerrallaan ohjeistetaan esimerkiksi tuohon niin kuin valjastukseen ja työntekoon, että varsaa ei saa säikäyttää laittamalla sille kaikkia varusteita kerralla päälle. Eli tässä ei todellakaan puhuta mistään semmoisesta, mistä on Suomessakin somessa kiertänyt videoita, että varsalla on isketty niin kuin varusteet päälle ja laitettu kärryjä eteen ja sitten nauraskellaan, kun se kaatuu järkytyksestä. Kai se on siis kyse jostain niin kuin koko kehon shokkitilasta, että hermosto vaan prakaa, kun on yhtäkkiä remelit päällä eikä tiedä mitä tehdä. Mutta siihen ei ohjeistettu tosiaan edes tällöin 1903. Ja se, miksi mä nyt kaivoin mielestäni näitä järkyttäviä esimerkkejä, on varmaan se, että mulla on usein se tunne, että ihmiset ajattelee, että nykyaikana ollaan lempeämpiä ja edistyksellisempiä kuin ennen. Ja että nyt on hirveästi kaikkia tämmöisiä uusia keksintöjä, jotka tutkimus on tuonut maailmaan vaikka niin kuin perimätiedon ja kulttuuriperinnön kautta. Todella monet niistä asioista, joita me nykyään ajatellaan niin kuin lempeinä ja edistyksellisinä, vaikka hevosten käsittelyssä on ollut olemassa ihan tosi pitkää. Ja että niihin on tämmöisessäkin niin kuin oppaassa käytetty aikaa. Puhutaan nimenomaan siitä niin kuin lempeästä ja järjestelmällisestä käsittelystä ja siitä, että hevosta ei saa liian nuorena käyttää liian rankasti. Mä en tiedä kuinka yleistä se on, mutta siitäkin näkee nykyään aika paljon sisältöä netissä, että jotain niin kuin 2-vuotiaasta ratsutetaan ihan täysillä. Tässähän nyt ei ohjeessa ole kyse ratsuttamisesta ollenkaan, vaan työhevosajosta. Mutta jotenkin sitä suuremmalla syyllä, että nyt ei ole painoa edes päällä, vaan paino olisi niin kuin vaan siinä vetämisessä. Ja näissä ohjeissa vasta 4-vuotiaalla teetetään täyttä työtä. Niin ehkä siinäkin mielessä sen sijaan, että me niin kuin jollain tavalla oltaisiin kehittymässä eteenpäin, niin ehkä ollaan sen sijaan pikkuhiljaa takas palaamassa johonkin tämmöiseen niin kuin järkevään, kokemusperäiseen ja nyt myös tieteen tukemaan hevoskulttuuriin. Ja näin mä ainakin toivon. Tietysti näissäkin on edelleen näitä, että ei varmaan kukaan ajattele, että siellä pilttuussa pitäminen on mitenkään hyvä homma. Mutta silti, ei se menneisyys ole niin kuin mitenkään läpimätä. Ja ne on musta aina kurjia ajatuksia, että jotenkin me elettäisiin aina semmoista niin kuin parasta mahdollista aikaa. Ja että tästä suuntaan aina vaan niin kuin eteenpäin ja ylöspäin. Kaikki niin kuin aina kasvaa ja paranee. Mikä ei ihmistodellisuudessa oikein pidä paikkaansa. Aika paljon me kierretään vaan kehää. Ja se ehkä tuntuu niin kuin turhauttavalta tai ahdistavalta jollekin, mutta mun mielestä se on hirveän lohdullista. Tai jotenkin kaikki tämmöinen niin kuin sosiaalinen kehityskin on enemmän aaltoliikettä ja ympyrän kiertämistä kuin mitä ikuista nousukiitoa ja romahteluja. Eli lyhyesti, mitä mä ajan takaa? Sivistys ei toimi niin, että me ollaan aloitettu edes hevoskulttuurin sisällä mistään semmoisesta niin kuin hirveästä barbaarisesta montusta, missä kaikki on väkivaltaisia eläimiä kohtaan ja kavuttu sieltä sitten kohti tämmöistä niin kuin nykytilaa, jossa väkivallan teot on jotain niin kuin häpeällisiä poikkeuksia, joita jotkut vähän enemmän barbaariset ihmiset vielä tekee. Ei, mikään kehitys ei ole noin lineaarista. Ja mun mielestä tästä teoksesta näkee hyvin, että ne niin kuin ohjeet ja perusperiaatteet, joiden perusteella ollaan haluttu opettaa ihmisiä pitämään hevosia, on ollut aika samanlaisia kuin nykyään. Ne ihanteet on aika samankaltaisia kuin nykyään. Sen takia mä halusin tuoda myös näitä niin kuin mun mielestä samaistuttavia ja mielenkiintoisia juttuja esiin. Paljon on muuttunut sekä hyvässä että pahassa. Ja musta tuntuu, että tosi monella tapaa me mennään takaspäin siihen vanhaan. Hevosmaailmassa on kuohunut erilaisten väkivaltatapausten takia viimeisen vuoden aikana aika paljon. Ja nytkin kun mä tätä jaksoa äänitän, niin viimeisen parin viikon sisällä on tullut esiin esimerkiksi väkivaltatapaus, jossa ratsastuksen opettaja uhkailee väkivallalla ja myös onnistuu lyömään opetuksessa olevaa ponia ja sen ratsastajaa. Ne on hirveän helppo tavallaan käsitellä tietynlaisiin yksittäistapauksina ja ne varmaan tietyssä mielessä onkin. Mutta mä uskon, että se, että joku pystyy käyttäytymään tolla tavalla, edellyttää sitä, että me ollaan normalisoitu väkivalta hevoskulttuurissa. Ja musta on mielenkiintoista, että tässä teoksessa vuodelta 1903 ei puhuta johtajuudesta, ei puhuta pomottamisesta, ei puhuta siitä, että hevoselta täytyy ottaa luulot pois tai että se hevosella ei saa olla niin kuin omaa mieltä. Puhutaan siitä, että vikurihevosta ei ehkä kannata jalostaa, mutta suurimman osan ajasta, niin kuin sanoin aiemmin, niin siinä korostetaan sitä, että ihminen tekee sen hevosen. Se kohtelu, mitä se hevonen saa ihmiseltä osakseen, vaikuttaa siihen, millainen siitä tulee. Ja jälleen musta tuntuu, että toi on ajatus, jota kohti me niinku palataan. Että jossain tässä matkan varrella on unohtunut se
kaikki tieto siitä, että kuinka usein hevoset tarvii ruokaa, kuinka nuorena niitä voi käyttää työhön, millainen eläin se oikeastaan on. Että tuntuu siltä, että me mennään niin kuin vaan takaisin siihen, mitä me ennen tiedettiin. Ja mä en tiedä, mitä kaikkea tässä välillä on tapahtunut. Mutta mä tiedän sen, että ne on yleensä isoja kulttuurisia ilmiöitä, joiden etenemistä pystyy seuraamaan aika hyvin. Että se ajatus siitä, että ennen ollaan oltu jossain semmoisessa barbaarisessa sivistymättömässä montussa, missä eläin on vaan ollut työväline ja sitä on piesty, kunnes se ei enää jaksa vetää tukkirekeä, niin se ei pidä paikkaansa. Eikä myöskään se pidä paikkaansa, että me oltaisiin nyt jossain sivistyksen huipulla, missä on paras mahdollinen tieteellinen tieto, on parhaat mahdolliset hevosen käsittelytavat. Vaan me ollaan jossain muualla. Kulttuurihistoriassa on mun mielestä sellainen erityisen mielenkiintoinen ominaisuus, että sen tehtävä on oikeastaan katsoa pidemmän ajan kaavoja. Ja mä tiedän, että tämä usein ahdistaa ihmisiä ja tuntuu siltä, että tekee niin kuin liikaa johtopäätöksiä liian vähällä tiedolla silloin, kun koittaa träkkää erilaisia ilmiöitä ja niiden syntymiä niin kuin läpi vuosisatojen, että minkä takia joku kulttuuri on muodostunut tietynlaiseksi. Niin yleensä siihen löytyy, ei nyt välttämättä selviä syitä, mutta ainakin muutama semmoinen punainen lanka, jota seurata. Ja se pätee myös hevoskulttuuriin. Väkivalta ei synny tyhjiössä, vaan se vaatii aika paljon tapahtumia. Ja yleensä sellaisia tapahtumia, jotka on tapahtunut ennen sen väkivallan tekijän syntymää, ennen kuin sitä väkivaltaa varsinaisesti aletaan harjoittaa. Ja tämä on varmaan yksi niistä isoimmista motivaatioista, että minkä takia kulttuurihistoria on musta kiehtovaa. Ja minkä takia mä oon aloittanut tämän hevosten historiaa käsittelevän podcastin nimenomaan täältä niin kuin suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista käytännössä, joka ei sinänsä ole mun niin kuin ykköskiinnostuksen kohde tai osaamisalue. Mutta suomalaisessa hevosenpidossa tuntuu olevan jotenkin semmoinen massiivinen historiattomuus. Kun on seurannut näitä keskusteluja, mitä on käyty vaikka näistä väkivaltatapauksista, niin se oletus just siitä, että se on nimenomaan semmoista niin kuin vanhanaikaisuutta, se kurja käsittely, niin se tuntuu niin hassulta. Että usein me tunnutaan unohtavan jotenkin se kaikki, mitä on tapahtunut ennen ja kuinka massiivinen siirtymä toinen maailmansota ja sen jälkeen niin kuin varsinainen maatalouden koneellistuminen on ollut meidän hevoskulttuurille. On mielenkiintoista myös nähdä, että millaisia oikeutuksia ihmiset käyttää jotenkin sille, että miten hevosia saa kohdella nykyään. Etenkin kun tietää, että hevoset ei oikeastaan ole niin kuin kenenkään leivän edellytys, edes niiden, jotka tekee elantonsa hevosalalta. Ei se päivittäinen leivän saanti meidän yhteiskunnassa lopulta riipu siitä, että hyppääkö se poni esteen vai ei. Mutta aika usein näistä saa tämmöisiä elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja mä luulen, että lopulta kyse on enemmän niin kuin jostain tämmöisistä niin kuin laajemmista yhteiskunnallisista vallankäytön kysymyksistä. Mutta nyt me ollaan sen verran sivuraiteella, että mä luulen, että mä palaan tähän samaan aiheeseen joskus myöhemmin paremmalla kirjallisuudella. Nyt mä halusin esitellä tätä kotieläinten hoidosta ja kalanviljelyksestä teosta, josta mä toivon, että mä saan käsiini myös loput osat. Ja sitten palataan taas 1900-luvun talonpoikaiskulttuuriin käytännössä. Kiva, kun jaksoit kuunnella ja palataan taas asiaan joskus. Moikka!